Mens hele landet har påskeferie, blir en mann i 30-åra funnet død i en bolig i Trondheim tidlig om morgenen langfredag. Det politiet som blir varslet av AMK 16:45, og noe gjør at de mener dette dødsfallet mistenkelig. Så andre påskedag kommer det fram at politiet har siktet 4 menn i forbindelse med dette dødsfallet. Men de blir ikke siktet for drap, de blir siktet for noe helt annet. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og sammen med krimkommentator Øystein Milli og reporter Ingrid Bjørndal Farestvedt skal vi snakke mer om det som skjedde i Trondheim denne påsken. Dette Krimpodden i VG. Vi tilbake fra påskeferie, og gjør nå det siste klart for Krimpodden Live, som skjer nå på lørdag i Oslo på Sentrum Scene. I slutten av denne episoden skal vi røpe mer om hva som kommer på den scenen. Det har jo vært en hektisk vinter og vår, Øystein, men denne påsken har jo vært relativt rolig.
Påsken ble ganske så rolig, ja. Med unntak da av den saken vi skal snakke om i dag, som jo skjedde, men i fjor så var det jo en veldig stor sak som fant sted, og det vil jo en del huske, nemlig drapet på Metkel Betev. Han ble jo funnet drept da i Goliaskogen i Oslo her på skjærtorsdag. Et drap som jo fortsatt under etterforskning. Det har skjedd mye der i løpet av det siste året, men også ikke noe gjennombrudd, så vi jo veldig spent på den. Stig Millhaugen, husker vi jo, ble jo pågrepet. Han jo da ikke blant oss lenger. Og så har jo politiet opplyst da nå ganske nylig til NRK at de jobber for fullt og håper å kunne løse saken, og at det flere siktede for ulike, ja det ulike siktelser i saken, så det jo en, det en sak som vi kommer til å følge fremover i hvert fall.
Mm. Helt stille har det jo ikke da vært, som du sier, for da tidlig om morgenen langfredag, altså 3. april, så blir jo da politiet varslet av AMK, ambulansen. En mann i 30-åra ble da funnet død i en bolig i Trondheim, og noe der da gjør at politiet synes dette virkelig mistenkelig, og de iverksetter en etterforskning. Og Ingrid Bjørndal Farestvedt, du journalist her i VG, du var på jobb den morgenen mens vi andre hadde påskeferie, så satt du her på VG-desken.
Ja, og vi fikk jo med oss denne saken litt etter litt. Det begynte jo med noen drypp i lokalavisene om at det var noe som hadde skjedd, at det var en som var pågrepet, at det var et mistenkelig dødsfall det var snakk om, men vi visste veldig lite innledningsvis om hva dette egentlig dreide seg om. Etter hvert så blir det jo klart at dette noe vi må omtale. Vi begynner å liksom lese oss litt opp, gjøre oss klar for å ringe politiet og få svar på de spørsmålene vi lurer på. Og da tikker det inn en pressemelding der det står at politiet mener dødsfallet mistenkelig på grunn av de omstendighetene som ligger bak. Vi vet fortsatt lite om nøyaktig hva det som har gjort at politiet har valgt disse ordene her, men de sier jo at opplysningene som har kommet fram i etterforskningen igjen, nok til at de faktisk nå til slutt har siktet 4 menn som varetektsfengslet.
Mm. Jeg har vært på jobb i VG mange påsker tidligere. Det jo litt påskegodt, det litt rolig stemning, kanskje ikke så mange folk på jobb også, ikke sant? Og det stille, det jo stort sett vær og fjellnedfart og sånt som blir dekket, men så kommer dette her. Etter hvert så blir jo da også 4 menn siktet i saken, og det begynner med en person som du sier, en mann som også i 30-årene, blir siktet for å hensatt en annen person i hjelpeløs tilstand, samt frihetsberøvelse eller medvirkning til det. Og det var jo i denne mannens bolig, han som blir pågrepet, at denne døde personen ble finnet.
Ja, og vi ringer da mannens forsvarer, som oppnevnt, advokat Knut Erik Storlykken Søvik. Han sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld. Jeg snakket med han mens det virker som at han nettopp har fått saken i fanget, egentlig, og det gjøres klart for et fengslingsmøte. Han sier ikke så mye mer enn at klienten hans nekter for det som han siktet for, og vil heller ikke gå i detalj om relasjonen mellom de involverte her, eller
nei,
egentlig noen ting om omstendighetene.
Nettopp, så det jo ikke mye som blir sagt da, men vet vi noe om hvorfor denne døde mannen var i denne mannens bolig?
Nej, det är ett av de stora spørsmålene här då och efter vart som flera har blivit involverade i saken och siktet så är ju det nog vi verkligen prövar att få översikt över och detta är ju något av det som politiet säger att efterforskningen vill ge svar på. Det är ju ganska många obesvarade spørsmål i denna saken. Bland annat detta med hvorfor avdøde var i denna boligen. Hva slags relasjon de to har hatt, og de andre som har blitt involvert etter hvert. Politiet har sagt til lokalavisen Adressa at avdøde og siktede er kjent for politiet fra før, men hvordan de har kjent hverandre, det vet vi ikke noe om. Vi vet ikke hvorfor de er kjent for politiet fra før. Og hva som gjør at politiet velger å sikte noen for å ha hensatt en annen person i en hjelpeløs tilstand, samt frihetsberøvelse eller medvirkning til det. Det åpner jo for ganske mange spørsmål om hva som egentlig skjedde her natt til langfredag.
Ja, det gjør det altså. Frihetsberøvelse, det å bli holdt mot sin vilje. Altså, det kan være kidnapping, det kan være ja, holdt innelåst da. Øystein, når du hører dette. Hva dine umiddelbare tanker?
Nei, det kan jo være snakk om da at du frihetsberøvet i den forstand at du kan være ja, innelåst, du kan være fastbundet på flere måter. Det kan være tau, strips, håndjern. Det jo mange måter å frihetsberøve og holde noen mot sin vilje da vekk her. Og så det dette med hjelpeløs tilstand. Det kan jo være også flere ting. Det kan være for eksempel da om du ja, bruker, altså hvis det oppstår en skade og du ikke yter hjelp, eller om det snakk om rusbruk. Vi husker denne saken fra din hjemtrakter, Tor Erling, i Spydeberg, som jo to jenter som jo da døde. Der ble det tiltalt to menn for å ha hensatt de i en hjelpeløs tilstand. Og der var det jo det var jo da hjemme hos en av de tiltalte, og de trolig døde jo de jentene av overdose. Og denne saken husker jo de som har hørt på oss godt, for den har vi jo dekket og snakket om flere ganger. Vi var jo i Spydeberg da rett etter dødsfallen, og vi har også snakket om både rettssaken og dommen. Og det som da retten tok stilling til når denne saken gikk for domstolen, da det var vel i sommer det, så skulle da dommerne ta stilling til om disse mennene gjorde nok for å skaffe hjelp da på det tidspunktet hvor de forsto at jentene var i en hjelpeløs tilstand. Og strafferammen her 3 år. Hvis man da hensetter en annen i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har plikt til å ha en omsorg for. Så er jo dette litt sånn generelle termer, men som Ingrid sier, og vi vet jo veldig lite her om detaljene, vi vet bare litt sånn overordnede formuleringer om hva dette handler om, og det er jo da et forsøk på å gi noen litt tilleggsinformasjon fra andre saker her, som kanskje kan ja, få de som hører på til å forstå litt bedre hva dette kan.
Ja, for vi kan ikke liksom sitte og spekulere, for vi vet ikke. Det som da gjaldt tvillingene Mina og Mille her i Hjalmarsen på 16 år, da, som døde i Spydberg, det var jo at det var en overdose, og disse mennene som var tiltalt var i samme bolig. Nå, når det gjelder Trondheim, da, så er det jo ikke snakk om drap, i hvert fall ikke på dette tidspunktet. Det er brukt andre straffepunkter i straffeloven. Kan man lese noe ut av det?
Altså det er jo, det man kan si er jo at ofte er, eller i hvert fall av og til, så er jo siktelser litt sånn foreløpige. Og det er av og til sånn at siktelser blir endret, og det kan også være at det ikke er noe sånn umiddelbart behov for politiet til å endre en siktelse i en del saker, og at man kan jobbe etter en siktelse som man tenker at ja, denne her er det jo mulig at vi kommer til å endre, for er det en del opplysninger som peker i retning av at vi skal for eksempel da nå er vi jo på et generelt grunnlag, ikke sant? At man skal mot et drap da, for eksempel, men at man har varetektsfengslinger, man har på en måte fått i gang etterforskningen, og man kan bruke de tvangsmidlene, altså ransaking, altså de tingene der, og da er det ikke sikkert at politiet prioriterer akkurat da å finsikte om de skal endre siktelsen hit eller dit, så lenge de har det de trenger av, hva skal vi kalle det, verktøy for å gjøre den jobben i denne fasen. Det er en tidlig fase, Og det kan også hende at det uklart hvem som har hatt hvilke roller. Det kan hende at noen også skal ut av saken. Det jo ikke sjelden at vi vet at når såpass mange som fire personer siktet i samme sak, så jo erfaringen den at rollene, etter hvert som etterforskningen skrider frem, så ser man tydelig at rollene forskjellige. Noen har større roller kanskje enn det man så i starten, andre har mindre roller, og det igjen kan jo innvirke på både om du helt tatt opprettholder en siktelse, det kan hende at noen skal skrives ut av saken i løpet av de ukene som ligger foran oss, og det kan også hende at noen får endret siktelsen fordi at man ser tydelig at ok, her det faktisk, det den person A som har vært hovedmann og gjort det og det og det mener vi å kunne bevise, og da kan man endre siktelsen for han. Så her det nok veldig, veldig mange ting som politiet nå jobber med samtidig her, og som kan gjøre at det kommer utvikling i den ene eller andre retningen de neste dagene ukene.
Mm. For det som spørsmålet jo hvordan denne mannen som døde da, ble hjelpeløs, og når ble det fare for liv og helse, og dette da en person da, som de som da siktet hadde en plikt å ha omsorg for det som skjedde i den saken i Spydberg, der disse to mennene var tiltalt, der kom det jo en dom, og der ble det jo frikjent for noe der.
Ja, det ble det. Det ble frikjent for å hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Men de ble derimot dømt da, for å ha brutt hjelpeplikten. Altså det vil si hjelpeplikt vi alle har, for hvis du setter noen i livsfare. Altså hvis du faller av stolen nå, så det min plikt og Ingrid sin plikt her å begynne å gjøre noen tiltak for at du skal overleve. Sånn som jeg leser det, her har noen av de siktede altså gjort noe, for det første frihetsberøvelse, det jo åpenbart, det en aktiv handling. Da må politiet mene at de fire har foretatt seg noe for å holde vedkommende i denne boligen mot sin vilje. At han vedkommende på en eller annen måte ikke kan forlate boligen frivillig og mister råderetten over egen bevegelsesfrihet, ikke sant?
Og der ligger jo et motiv også, ikke sant? Hva som årsaken til det og sånt som vi må høre mer om da.
Ja, det kan hende, og der vil jeg tro politiet har mange hypoteser. Altså, det vil jo være helt naturlig nå. Vi hører at det snakk om at de kjent for politiet fra før. Da vil det være naturlig å se på hvilke saker har de. Det noen forbindelse mellom dem? Kan det være noen konflikter? Kan det være noe rus? Kan det være noe konflikter knyttet til en annen type kriminalitet? Eller det ingen ting som tyder på at det handler om kriminalitet? Altså, det jo typisk nå. Politiet har hypoteser, samler informasjon og begynner å se på den ene etter den andre, og så styrkes og svekkes hypotesen etter hvert som det kommer informasjon inn, og så vil jo sannsynligvis da etter hvert en hypotese utkrystallisere seg som mer, altså den vil få mer kjøtt på beinet enn de andre, og da det jo sånn at jo mer en hypotese styrker seg, jo ofte da svekkes jo naturlig nok de andre, fordi at da har man mer kjøtt på beinet på den ene hypotesen, og da vil de andre automatisk stå svakere. Så det er jo det vi tror politiet nå jobber med akkurat når vi sitter her, og at som sagt, en tidlig fase, mange baller i lufta, mange hypoteser, og man ser i mange retninger, og så skal man etter hvert begynne å samle trådene og få et tydeligere bilde av hva som har skjedd.
Men tilbake da til dødsfallet i Trondheim. Etter at denne mannen i 30-åra ble sikta, så kom jo politiet med en ny nyhet, og de har da pågripet og siktet ytterligere tre personer i forbindelse med dette dødsfallet.
Ja, det altså da snakk om to menn i 40-årene og en mann i 20-årene. To av disse siktet for akkurat det samme som han første, altså 30-åringen. Nemlig å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand og frihetsberøvelse, mens en av de kun siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til det.
Mm.
Vi i VG har vært i kontakt med Sigrun Dybad, som forsvarer for mannen i 20-årene. Hun sier at klienten ikke erkjenner straffskyld. Det sier også Kolbjørn Lium, som forsvareren for en av mennene i 40-årene. Det altså sånn at alle de siktede mennene i denne saken nekter straffskyld, og vi vet lite om hva de har forklart om det politiet mener har skjedd.
Mm. Det ble jo da begjært varetektsfengslinger, og Trøndelag Tingrett avgjorde mandag at mannen i 30-åra, altså han første som ble pågripet og sikta, skal fengsles i 2 uker med brev- og besøkskontroll og isolasjon. Politiet ba egentlig om 4 uker. Ja, hva innebærer det, Øystein? Altså for det første det at de ikke fikk 4 uker, men 2, og dette med fullstendig isolasjon, hva betyr det?
Nej, isolation, det betyder att då sitter du ja, isolerat rätt och slett och det hensikten med det är att du ska inte kunna snacka med någon andra eller få med dig något som helst av vad som rör sig i saken din och grund till det är att du ska hindra att det blir att du tillpassar dig bevis alltså förklaringar eller om det ska komma ut någon vad som har funnit på åsteder och så vidare så är det politiet väldigt upptatt att inte alltså en sikta som sitter där vill ju I en del tilfeller var väldigt intresserad av att få veta vad är det politiet funnit ut? Vad är det som har kommit fram? Vad andra sagt? Var står saken min? Vad kan jag nå si? Visst då, du har som hensikt att förklara dig uriktigt för att skåne din egen eller snacka din egen roll för exempel, så ville det vara naturligt att gärna kunna vite se korta till politiet och det är ju politiet inte intresserad av och därför så brukar de då dessa restriktioner. Så är det ju intressant att det är halverat tid på varetäktsfängslingar för det kan bety och i vart fall i de många saker jag har varit inom så har det betydt att rätten sätter lite som press på politiet och menar att det här och det kan så vara ett tecken på att den det är inte så vi kan inte vara helt säkra på att den siktelsen står så starkt att vi nu inte vill se på den de nästa fyra veckorna. Vi vill gärna ha en ny runde på detta om två veckor för att kontrollera för det är ju rättens uppgift är att kontrollera att folk som att det är grundlag för att folk sitter varetäkt, ikke sant? Att grundlag är till stede, alltså skälig grund till misstanke, bevisförspillelsesfara då som ofta är här, är ju de två tingarna som alltså en, ikke sant? Det måste vara skälig grund till misstanke över 50% sannolikt att vedkommende som är fängslad har gjort det vedkommende eller mannen här då är anklagad för och så må det vara ett grundlag för att fängsla och det är ju här bevisförspillelsesfara, ikke sant? Och då vill rätten kanske ja, vi vill ha en ny check på det då.
Ja, da går jo politiadvokaten ut da, med den nye kjennelsen I hånda med to uker og tenker at ah, nå må vi bare jobbe på.
Ja, og det jo da retten som gjør jobben sin, fordi at de skal, som jeg sier, være sikkerhetsventil, skal kontrollere politiet, og hvis, det jo en del ganger det blir gitt fire uker, og da jo retten sånn overbevist om at ok, denne saken den står seg, det blir ikke noe, det ikke noen grunn til å vurdere den I løpet av de neste før om fire uker da. Men her det annerledes, og det nok noe som jeg vil tro forsvarerne merker seg og synes interessant, og som jo åpner noen muligheter for at ja, kanskje saken ikke så retten, det mulig at retten ikke vurderer saken som så åpenbar og sterk som da politiet gjør, I og med at det fire uker fra politiet som som jo også skal vurdere denne saken og har akkurat de samme kravene på seg. Det skal være grunnlag og man skal begrunne det, og det skal ikke være noe sånn at de bare...
Nei, de går ikke bare I retten og håper på fire uker.
Nettopp. Så de mener jo at det grunnlag for fire uker, og da når retten sier at nei, det mener ikke vi, så jo det, til tross for at forsvarerne har fått en kjennelse de ikke ønsker, så jo det I hvert fall noe da, å jobbe med som forsvarere inn I de neste fasen her nå, at de vet at retten har halvert tida som politiet ba.
Tirsdag kveld ble det også klart da at de tre andre mennene som siktet I saken ble varetektsfengslet I to uker, og en av dem anka på stedet. Ifølge adresseavisa så nekter alle disse tre straffskyld. Og nå det også blitt gjennomført flere vittneavhør I saken, men politiet skriver I en pressemelding at det fortsatt gjenstår flere avhør av både siktede og vittner. De skriver også at det foretatt en obduksjon av den døde mannen, men at det uklart når den endelige obduksjonsrapporten vil foreligge. Dette med obduksjonsrapport, det jo en foreløpig, og så det en endelig. Hva det den kan gi svar på?
Nej, den foreløpige kommer nok sannsynligvis den uka her, eller I hvert fall neste uke, og den vil jo gi de foreløpige svarene. Da.
Og, da kan du se dødsårsak, da, og kanskje når døden.
Ja, du kan se om du utsatt for vold, om du har noen midler I kroppen som ja, gir grunn til mistanke om at du dopa ned, eller at du forgiftet, eller den type ting. Altså, det jo Og det rettsmedisinerne gjør da en foreløpig undersøkelse, og så gir de da en del svar. Men, og det jo viktig for politiet, fordi at den endelige rapporten, den tar veldig lang tid, den tar måneder å utarbeide, og hvis politiet skulle vente helt til den kom, så ville jo det bli veldig vanskelig, fordi at dette med obduksjonsrapporten jo viktig, blant annet med tanke på dette med varetektsfengslingene, fordi at hvis den obduksjonsrapporten viser at her det naturlig død, så sier det seg selv at da skal, og det ikke noen straffbare handlinger knyttet til den naturlige døden, så det jo ingen som skal sitte I varetekt heller, og derfor så jo det veldig viktig at den kommer, og det vel sikkert også en av grunnene til at man får denne foreløpige rapporten, da, at de gjør en første undersøkelse og gir sine første analyser, og de viktig for politiet. Og så det også viktig å bli helt sikre på hva som har skjedd, og gjøre den grundige, lange jobben. Og den endelige obduksjonsrapporten, den blir jo alltid med i en hovedforhandling og tema der. Så det et viktig dokument eller dokumenter som politiet der venter på, som da utarbeides.
Politiet jo veldig sparsomlig med detaljene her. De sier at det av hensyn til etterforskningen, da, og sier at det er en innledende fase hvor de etterforsker utifra flere hypoteser som du var inne om, også etterforsker de at det ikke har skjedd noe straffbart. Og de har gjort en rekke digitale beslag og, som har kommet etter ransaking, og de jobber videre med det. Og så har de jo siktet disse mennene samtidig som de åpner for at det ikke har skjedd noe straffbart. Da. Og det jo ganske vanlig det kan se, eller det, de må jo gå ganske brett ut.
Ja, ja da, som jeg var inne om, det mange hypoteser nå, og det hovedhypoteser, ikke sant? Det ene jo at det da noe straffbart som har medført døden, og annet, den andre hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart, og så har man helt sikkert hypoteser knyttet til, hva kan man kalle det, underhypoteser knyttet til hva som kan ha skjedd dersom det ligger noe straffbart bak dødsfallet. Det begått et drap? Det begått straffbare handlinger som ikke drap, men som likevel henger sammen med dødsfallet? For eksempel dette med hjelpeløs tilstand, eller det kan være andre ting som på en måte gjør at det ikke bruker drapsbestemmelsen til syvende og sist, men oppsummert, sikkert, helt sikkert som det blir sagt her også, mange hypoteser nå, og to hovedhypoteser, om det noe straffbart, ikke straffbart, og så det flere spor eller hypoteser som blir undersøkt knyttet opp mot hva som kan ha skjedd hvis det en straffbehandling.
Da det altså ventet mer fra Trondheim i dagene og ukene som kommer. Vi venter jo nå på lørdag, Øystein. Jeg synes jo at dere som hører på Krimpodden og som har mulighet til å komme til Oslo sentrum scene lørdag 11. april bør gå inn på Ticketmaster og kjøpe billett, og vi kan røpe nå litt hva som kommer på scenen.
Nå mye av programmet vårt klart, og det ble veldig, veldig, veldig bra program, sammensatt med mye forskjellig. Det alvor, det kommer til å bli dybde, analyse, og det kommer også til å bli humoristisk innslag, for å kalle det der. Fordi at,
og nesten litt sånn spinnvilt
også. Ja, spinnvilt også. Det den siste rosinen i pølsa som vi nå skal snakke om og fortelle hva er. Men det blir et ordentlig kinderegg av en forestilling.
Vi skal ha en bolk om Marius Borg Høyby og rettssaken mot ham, for vi har fått, og det blir bra, altså, vi har fått aktørene i rettssaken til å stille. De kommer på scenen.
Ja, det gjør de, og nå har det gått noen uker siden våpnene, for å bruke et overført betydning, ble lagt ned i Oslo tingrett, hvor da siste ord ble sagt en uke før påske. Nå har det vært en vanlig arbeidsuke, det har vært en påske, og nå har aktørene kommet tilbake igjen til hverdagen, og nå har de brukt, tror jeg, tid på å reflektere over denne saken. Dommen venter vi jo på, den kommer jo i begynnelsen av juni antageligvis, men det å da kunne få Petar Sekulic, Andreas Krufeski og Heidi Reisvang, som da henholdsvis forsvarsadvokat, aktor og bistandsadvokat i en samtale om denne saken, og høre deres oppfatning av hva som skjedde, og også gå litt inn på nå, hva de har tenkt og hva de tenker nå da, etter alt som har skjedd, alt som har blitt sagt. Det har jo vært en vanvittig, omfangsrik rettssak med masse hendelser underveis, kritikk mot pressen, og en hovedperson som jo nå sitter i varetekt, og som hadde det vanskelig under hovedforhandlingene, så det blir en veldig, veldig interessant samtale.
Og så har vi da invitert noen gjester som vi vel skal holde hemmelig, men det noe...
Skal vi kjøre i siden nå?
Skal vi si det nå?
Ja, tror jeg.
Ok, da røper vi da. Det jo to ringrever, skal vi kalle det, innenfor den kriminelle verden?
Det to karer som har opplevd mer i løpet av sin ganske korte kriminelle karriere, for de jo ute av kriminaliteten begge to nå, enn det mange kriminelle opplever i løpet av et helt kriminelt liv. Dette jo Audun Garthe og Tore Karlsen, som jo har vært involvert i sultsaken, en stor narkotikasak, som har vært mineryddere I Irak, har sittet I fengsler I utlandet, lekt katt og mus med politiet.
Smugglet våpen inn I utlandske land?
Ja, ja, vært involvert da, tett opp mot krigshandlinger. Altså, man... Det nesten som man mister munn og mæle når man hører de snakke, og de jo veldig gode til å fortelle også begge to. Så det der kommer til å bli et, ja, veldig, veldig interessant. Og de har jo nå hatt noen seanser nede I Arendal, det har vært fulle hus der, og nå kommer de da til oss og klar for å bli med på vårt liveshow. Så det ja, det blir veldig, veldig, veldig interessant.
Altså, jeg tenkte å utfordre dem litt også på dette her med hvorfor ble de kriminelle, og hvordan klarte de å komme seg ut? Altså, jeg mener det to veldig interessante spørsmål da.
Det det. Så vi skal bruke god tid på å snakke med Audun og Tore der. Det blir veldig bra. Og så har vi jo, skal vi innom andre ting, og vi har jo det, som vi har sagt, det jo utrolig nok disse sakene som vi da holder tak I år etter år, og som det dukker opp nyheter I, det skjer noe her, og det skjer noe der, uten at man for så vidt får det svaret vi venter på da. Det skal vi jo bare være helt åpne og ærlige om, at det ikke noe sånn at vi nå har noe svar på
men,
hva som...
Men du har blitt ganske opprømt over ja. Nye opplysninger I ordresaken?
Ja, det helt åpenbart. Det bevegelser og observasjoner drapsnatta, som jo jeg mener veldig, veldig interessante og som setter enkelte ting I et nytt lys og reiser nye spørsmål. Og hva dette det skal vi jo gå grundig gjennom. Jeg sitter nå og forbereder meg og tar frem, og det vet du Tor Erling, det blir mange slides der. Det er disse åstedsbildene, det noen bilder vi ikke har vist før og noen andre ting som vi skal bruke for å illustrere da dette nye sporet som jo, jeg vil si, oppsiktsvekkende og som da kommer og har kommet nå da I år faktisk så dette blir ja, jeg tror vi må nesten runde av snart for jeg må bruke litt tid på dette nå
ja. Ta med en kriminteressert venn, kom til sentrum scene på lørdag spis middag først og så blir det en fin aften billettene på Ticketmaster, bare skriv krimpodden, du, hvis du trykker på salgkartet der og velger plass så kan du få opp et sånt felt og der står det sånn kode skriv krimpodden I det feltet der så får du 25% rabatt på prisen også Denne episoden laget av Anne-Sofie Mengon Oskar. I studio var krimkommentator Øystein Milli og reporter Ingrid Bjørndal Farestvedt. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og produsent I krimpodden Vilde Våren.